Nå, mens I sætter jeg så går jeg i gang med at tale lidt. Jeg hedder Michael Bang. Jeg vil ikke fortælle så meget om mig selv. Der er et sted About Me, / Michael Bang, der kan man læse, hvis det interesserer jer. Ellers så kan man fuldstændig skøre hen over, hvem jeg er. Jeg arbejder for Pearson, som har en række læringsprodukter. Det er verdens største læringsvirksomhed, siger det, verdens største forlag også. Så de har en række forskellige produkter, som vi sælger og forhandler og producerer og laver osv. Så jeg har med en masse af dem at gøre, men for jeres vedkommende, så er det nok mest relevant med, at jeg arbejder med fronter. Og det oplæg, som jeg tænker mig at lave til nu, det er, at jeg vil argumentere for en metode, som kan nedbringe jeres arbejdstid og kan øge jeres arbejdsglæde, skabe gladere studerende og dygtigere studerende. Det vil jeg argumentere for, og jeg håber, at nogen af jer vil være uenige, ikke alene med mig, men også med hinanden. Det er nemlig derfor, jeg har flyttet lidt rundt på jer, fordi jeg håber på, at vi kan få lov til at diskutere lidt med hinanden, sådan så vi også måske lærer noget af vores uenighed. Crowdsource learning. Der, hvor jeg arbejder, der har vi snakket om det et stykke tid. Det her det er mit første oplæg om crowdsource learning, så jeg er selvfølgelig også interesseret i, at I lige siger lidt om, hvad I synes om det. Det er et koncept, det er en måde at tænke på for at løse nogle problemer. Crowdsourcing, det er, som der står deroppe, det er et af Web 2.0's mange begreber. Grundlæggende går det ud på, at et problem lægges ud til en række, en gruppe, en crowd, der så kommer forskellige bud på løsninger. Og Wikipedia er som sagt det mest kendte eksempel, og det har vi hørt om nogle gange. Jeg mener altså, at man med de værktøjer, der er i dag, med fordel kan crowdsource sin læring. Problemer i læringsmiljøet, som jeg tror, der er rimelig anerkendt, bredere læringsvåget. Vi bliver ved og ved og ved. Så skal der være IT, Web 2.0, alle skal involveres. Det bliver bredere og bredere. Altså i folkeskolen, der skal være seksuel og trafik, og det skal have en grøn vinkel. Og der kommer noget politisk nyt korrekt i morgen, er jeg sikker på. Så vi skal hele tiden putte mere og mere og mere ind i det, i det læringsrum, vi har. Samtidig så er der større og større forskel på de elever, kursister og studerende, vi har. Så det vil sige, der bliver også en større og større dybde. Så vi skal både forberede os mere i bredden og i dybden. Så det vil sige, at den boks, vi skal slæbe ind i vores læringsrum, den bliver større og større, den bliver tungere og tungere. Det gør, at nogen af os, vi fejler. Vi kan ikke. Det går galt en gang med. Dem, der sidder med pengene, de har fået ud af det, så nu vil det dokumentation. Så hvis vi smider lidt dokumentation oven i den der boks, så er vi helt nede på knæ alle sammen. Så det bliver tungere og tungere. Den her dokumentation, den dokumenterer jo ikke sig selv, så, som der er nogen, der har været inde på. Så det medfører en række administrative pligter også. Alt fra fraværsføring for eksempel. Man førte jo ikke fravær på et lærerseminar for 10 år siden. Det skal man kunne hjælpe med også i dag. Og man skal være sikker på, at de har gennemført små kurser, der skal leveres en masse ting, og en masse papir skal frem tilbage. Så der kommer mere administrativt arbejde. Og det giver mindre tid til faglighed, mindre tid til det, som jeg elsker. Den faglighed, jeg elsker, det der gjorde jeg i sin tid, læste samfundsfag, der hvor jeg stod og brændte for det. Den glæde, jeg får, når jeg står med de her elever, som lige pludselig siger, ah, nu forstår jeg. Den stolthed, jeg går hjem med, den bliver der mindre og mindre tid til, på grund af alle de andre udfordringer, der er. Og det giver også mindre tid til nærvær. Mindre tid til, at jeg møder en elev, og lægger min hånd på en skulder, og siger, jeg tror godt, hvis du giver en lille bitte smule mere af dig selv, at du kan flytte dig lige derhen, hvor du synes, det er lidt svært at være. Det får jeg mindre og mindre tid til, for jeg får flere og flere administrative ting, jeg skal tage mig til. Så det er de problemer, som jeg sådan ser som overordnede i læringsmiljøet, og det er bredt, det er fra folkeskole til universitetet. Jeg har en grafiker, der prøvede at tegne lidt på, hvad det her crowdsourcing skal være. Der er to dimensioner på det. Det blå, det er, når man har, hvad skal man til at sige, teacher-sourced læring. Det skal forestille, at man har en masse elever med en masse forskellige holdninger og med en masse forskellige indgangsvinkler og vidensgrundlag for at deltage i undervisningen. Og så har man læreren, der er den store, store lysende pære, som har en eller anden grundlæggende viden, men som måske er lidt mere afgrænset, og i hvert fald hvor vinklen er mere ensrettet. Det skulle gerne forestille også, at de små elevhjerner, de pegede flere forskellige retninger. Men det skulle også gerne forestille, at den samlede mængde af deres viden er større end lærerens. Så det er den ene dimension på det. Den anden dimension på det, det er det her med tid, synkronitet og asynkronitet, at undervisningen, den er tit leveret fra en person til en anden, mens vi er i det samme rum, som vi er nu. Det er en synkron situation, jeg står og taler til. Men mange af de digitale værktøjer, det giver os mulighed for at arbejde asynkront. Også synkront med distanceundervisning, men i høj grad også asynkront. Og det giver os nogle muligheder. Og det er mit bud på en løsning for de problemer fra før af. Forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen kommer lige med nogle eksempler på. I forberedelsen. Hvis det er læreren, der forbereder undervisningen, jamen så er det lærerens vinkel, der gælder. Det er en autoritær viden, som er tilegnet på en eller anden uddannelsesinstitution, og den er begrænset af lærerens rækkevidde. Det, jeg ikke ved noget om, det får mine elever heller ikke noget viden om. Der er dog en faglig kvalitetssikring, fordi jeg sandsynligvis har et stykke papir, hvor der står, at jeg er kvalificeret til at undervise i samfundsfag. Hvis man lader de studerende lave oplægget til undervisning og finde materialer, så skal man selvfølgelig bruge læreren som vejleder. Man kan ikke bare slette sig, lave lige noget med kvantemening til morgendrengen. Så selvfølgelig skal man hjælpe dem. De skal have noget længere tid. De skal have noget længere tid til det. Man vil sandsynligvis få flere vinkler, end man selv som lærer vil have fået på det. Så man vil sandsynligvis også selv blive klogere af den her vejledningsting. Man kan tale om social global viden. Det vil sige, at eleverne kan spørge nogle andre undervisere, som jeg måske ikke lige selv turde spørge, eller slet ikke havde adgang til at spørge. De vil være åbne over for læringssituationen, når nogle studerende kommer og spørger dem. Hvorimod hvis jeg kommer og spørger dem, så vil jeg sige, at det koster penge. Der er uanede mængder materiale. Men kildekritik er nødvendig. Jeg bliver praktisk alt det her. Det er bare for lige at rise op, hvad det er for nogle ting, der foregår. Crowdsourcing af selve undervisningen. Det kan gøres på en masse måder. Typisk, vi kender situationen. Det er den rejsesfulde, den er her nu. Der står en og plapper og plapper og plapper, og så sidder der en masse mennesker. Nogle af jer hører efter og tænker over, hvad det er, jeg siger. Nogle af jer sidder og tænker allerede på, hvad jeg skal have til aftensmad. Der er i hvert fald rigtig mange af jer, som måske har en holdning. Nogle af jer er måske begyndt at blogge og skrive noget. Eller vi gør det senere forhåbentlig. Men der er en risiko for, at man taber rigtig meget viden, aktivitet og læring. Det her med, at der er en, der rækker hånden op, og der er 24, der bliver skuffet. Det må vi opleve alle sammen i vores skoleliv. Undervisning. Meningen er, at man får flere involverede elever, man får uanet mængder viden. Og så den her learning by teaching. Jeg synes, at learning by teaching slår learning by doing med en trilliard kilometer. Jeg synes, learning by teaching er meget bedre. Det er derfor, I er så pissekloge. Det er jo fordi, jeg står og underviser så meget. Det er ikke fordi, jeg har lært det at gå i skole. Måske også lidt, men man lærer altså meget af det her. Og eleverne gør det meget. Styret konsensus. Vi kender det som undervisere. Vi har noget, vi vil godt have en debat i. Vi vil godt have en debat i klassen. Så står de og har en anden holdning. Og så låter vi dem som ligesom inden for en eller anden ramme, som jeg synes, det er egentlig okay, det går ud med den her viden. Men det er egentlig os, der sidder med det. Hvis vi nu slap dem fri ud på nogle internetfora, hvis vi nu havde nogle fora, hvor vi slap dem fri, så kunne det være, at den ordstyrerrolle, som underviseren har, ikke blev begrænsende. Så hvis vi først slap dem fri på nogle internetfora, så kunne der komme flere forskellige viden. Og jeg skal nok komme tilbage til, hvordan man sorterer de her former for viden, og hvordan man kvalificerer dem. Men det er i hvert fald tanken, at man måske så ligesom bryder læringsrummet op. Flip classroom er der nogen, der kalder det. At man så har nogle debatter, som foregår ude for skoletiden. I stedet for, at man har dem alle sammen i en klasselokale. Styret konsensus. Der var en rektor engang, der sagde for ikke så lang tid siden, sådan set, så sagde omkring konsensus. Konsensus, det er organiseret impotens. Der er sådan, at vi bliver enige om det. Så man kan sige, der er også nogen, der taler om multiverser i stedet for universer. Så man kan sige, en demokratisk forhandling af flere holdninger med flere holdninger er måske ikke forkert. For i mange situationer, så vil vi opleve, at der er en holdning, og der er en anden holdning. Og uanset hvor meget vi forsker, uanset hvor mange randomiserede test vi laver, så ender vi i en situation, hvor der står to fløje, som ikke er enige. Og i stedet for, at læreren står til at sige, det er den her vej, eller det er den her vej, der er rigtigt, så tror jeg, at sandsynligheden for, at de forskellige synspunkter, der rent faktisk findes ude i verden, kommer til udtryk, bliver større, jo mere vi involverer de studerende. Og så er der noget om sociale læreprocesser. Det er en metodeting. Evaluering. Læreren evaluerer og vurderer. En af de ting, jeg hader, når jeg underviser, når jeg skal rette opgaver. Sidde og skrive de samme kommentarer mange gange. Det gør, at jeg copy-paster dem, jeg skriver dem ind, så kort tid som muligt. Jeg er sikkert alle sammen, så jeg gjorde det, sidder og giver den samme kommentar rigtig mange gange. I en IT-tid, så er det per definition, I'm sorry, men det er dumt at gentage sig selv. For det er meningen, at alt, hvad der kan gentages, det skal gentages af maskiner, ikke af mennesker. Mennesker skal ikke sidde og gentage den samme mekaniske ting flere gange. Det gør det, at det bliver mindre personligt, når vi retter opgaver. Det bliver mere kedeligt. I stedet for, så skal man få dem til at rette hinandens opgaver. Der kommer nogle forskellige moduler. Der findes nogle moduler til i dag. Peer evaluation, peer review, hvor de retter hinandens opgaver. Man sætter dem simpelthen i spil. Man ser fire elever i samme gruppe, fire studerende. Og så får man to rettelser på sit papir. Det vil sige, først retter jeg Marens opgave, og bagefter retter jeg Lises. Når jeg retter Marens, så er den første rettelse. Når jeg retter Lises, så er den rettet en gang forvejen. Så jeg læser først, hvad siger en anden en til den. Jeg forholder mig selv til, hvad er det, hun har skrevet. Så jeg lærer både af en af mine medstuderendes rettelser, og jeg lærer af, hvad en anden en har lavet. Og jeg får to rettelser tilbage. Jeg får dobbelt så meget rettelse på. Bagefter sætter man sig ned sammen med sin gruppe, så siger vi, hvad var det for nogle fælles træk, der var i de rettelser, vi havde lavet til hinanden. Underviseren og læreren har selvfølgelig lavet nogle retningslinjer for, hvad det er, man skal kigge efter. Bagefter så tager man så de rettelser, de tendenser, som var af den her gruppe på 4, dem putter man ud i et forum, så kan læreren se, jamen, hvad er det for nogle tendenser, der generelt er. Det tager en lille smule tillæring, men når de har lært det, så bliver de ret glade for det. Crowdsourcing som metode, og det er egentlig det, jeg gerne vil gøre som læringsmetode, det kræver ledelse, organisering og samarbejde. Man må ikke sidde nede i din ene klasse og sige, det her, det lyder så spændende, det vil jeg gå i gang med i morgen. Det må man godt, men det bliver tungt for dig. Det bliver endnu en metode, ordentlige LP-metoder og undervisningsdifferentiering og læringsstil og alt muligt andet. Hvis du så kommer med det der, så hvis du står med det alene i din klasse, så kan du godt gøre det, hvis du er meget entusiastisk, men du risikerer, at det bliver endnu et lag til den der store kasse, som bare bliver større og større, tungere og tungere at slæbe, som gør, at vi ikke kommer igennem det. Selvfølgelig skal man prøve, hvis man har lyst. Og nogle af tingene kan man godt tage ud som en sammenhæng. Men generelt, hvis man vil nogle af de her ting, så skal man kigge sine kolleger i øjnene, og så skal man tale med sin ledelse og sige, var det ikke noget, vi kunne gøre. For man skal organisere for ting og sager. Så det er samarbejde, og det kræver organisering, og det kræver ledelse, ellers sker det ikke. Så kræver det, at man har de rigtige værktøjer til rådighed. Der findes et hav af værktøjer ude på internettet. Men hvis det er, at de skal gå rundt og bruge en masse forskellige værktøjer, der ligger 20 forskellige steder, og de ikke er organiseret, de her værktøjer, så får vi også for travlt. Vi må forvente som underviser, at vi kan få tilgang til relevante værktøjer, sådan, om end ikke lige til højre skøjten, så i hvert fald i umiddelbar nærhed, og sikre os, at alle de studerende, vi har, de er meldt ind og har adgang til de her værktøjer. Jeg ikke selv skal sidde og melde folk ind og ud af grupper og sådan noget. Det kræver også lidt læring, men der er jo ikke noget, man bare sådan går i gang med fra den ene dag til den anden. Man er nødt til ligesom at bruge lidt tid på lige at finde ud af, hvordan de her værktøjer fungerer. Og så kræver det tillid til studerende, at tillid til, at det faktisk er voksne mennesker, eller modne mennesker, der har gode intentioner med det, de laver. Nogle vil mene, at hvis man går i gang med at crowdsource for meget, ligesom man var kritisk over for Wikipedia i starten, jamen så vil det blive useriøst, det vil ikke blive fagligt, og der vil være for mange, der springer over gader for lavt. Så man må have tillid til sociale læreprocesser, til at læring er en social proces. Gevinsterne, det er, at man får mere tid, man får simpelthen mindre forberedelse, man får bedre læring. Jo flere mennesker, der er involveret i en læring, jo flere mennesker, der taler sammen, jo bedre læring får man. Og man får mindre forbrug af langt de fleste ressourcer. Jeg kan bruge færre bøger, jeg kan bruge færre papir, mindre papir, og eventuelt så kan jeg også bruge færre undervisningslokaler. Jeg tror, det er min påstand, jeg håber, der er nogen, der er uenige, bare principielt, jeg tror, at vi som lærer, alle jer, der sidder herinde og går og underviser, jeg tror alle sammen, at det vi allerhelst vil, det er, at vi vil undervise i vores fag, det vi er dygtige til, og vi vil ud og bringe det videre til nogle studerende, som vil lære noget af os. Det er det, vi gerne vil, og jeg tror, der er rigtig mange forhindringer for det, så derfor tør jeg godt påstå, at hvis vi fjerner nogle af de forhindringer, så får vi glæde at lære mere faglighed, mindre administration. Jeg tror ikke, der er nogen lærer, der synes, hvis bare jeg kunne slippe for alt det der undervisning af faglighed, hvis bare jeg kunne sidde og rette opgaver, bare sådan sidde. Ja. Nej. Så er der sådan en lille ting, der hedder automatisk dokumentation. Når vi går i gang med at arbejde digitalt, så kan vi faktisk organisere os, så vi slipper for langt det meste dokumentation. Det kan ske automatisk, jeg vil gerne vise jer, hvordan. Men det er en af de ting, som lidt en mærkesag også, det er for os, at det er, at alt, hvad der foregår digitalt, jamen det skal kunne dokumenteres automatisk. Og så har jeg lavet sådan en lille ting dernede, pædagogisk kapital. Det vil jeg gerne fortælle om en anden dag, men det tror jeg ikke, vi når i dag. Men en af de ting, man får ved at arbejde digitalt, hvis man gør det ordentligt, det er, at man kan få noget pædagogisk kapital. Det vil sige, frugten af alt det arbejde, som I laver, det der er jeres leverance, alt det, I smider over disken, hvis man skal bruge et merkantilt ord, alt det, I sprayer, smider over disken, meget af det, det forsvinder. Altså, man har digitale tavler, men ellers før det, så siger man, at viske tavlen ren, det er en metafor for at glemme alt, og det er det, man gør, når timen slutter. Der er utrolig meget papir, der bare forsvinder, og ingenting ligger. I det øjeblik, at vi fjerner papiret, gør det digitalt og gør det søgbart, metatagger det, så kan man altså finde ting igen. Lige om ledelse. Nu stod jeg og roste jer før og sagde, jamen underviser, I vil noget godt, I vil lære noget alle sammen. I har en fejl, og I har den selv. Vi er ikke altid så ledelsesparate. Når ledelsen kommer og siger, nu skal vi gøre noget på samme måde, så er der mange af os, der synes, at det er svært, at vi har fundet noget på vores egen metode. Så generelt må vi jo tage at sige, at vi som stand, som underviser, vi er ikke altid dem, der er nemmest at lede. Det er ikke sjældent, at der er en meget, meget stærk uformel ledelse på lærerværelserne. Er der nogen, der er uenige i det? Ja. Annette siger, at jeg synes, det er forkert, hvad Michael siger. Jeg synes, at vi er rigtig gode til at modtage ledelse. Hvis jeg ser på alt, hvad der har været af initiativer af teknisk og pædagogisk art, så har vi faktisk været positive omkring det, taget det til os og gør, hvad vi kan for at klare det. Og det er ikke kun mig selv, det er også min gruppe. Er ikke det, du sagde?
Jeg kan ikke være.
Lige at give dig en lille hånd for det, for det er dejligt, men jeg synes ikke altid, det er sådan. Jeg er ked af at sige det. Og jeg tror også nogle gange, jeg synes, det er med god grund. Altså, der er kommet mange initiativer for kryds og tværs og for oven og for neden. Men dejligt, når det er så. Jeg tager fejl, måske. Den. Ledelse, hvorfor ikke? Man skal have nogle systemer, der virker, selvfølgelig. Og det er jo også svært. Hvis man sidder som leder i dag, så siger jeg tror, jeg vil profilere mig på IT, fordi vi ved, det virker jo altid. Det gør nogle gange, at ledelsen måske sådan strategisk går en lille bitte smule udenom om IT-systemet, fordi at der tit er bøvl med det. Specielt i uddannelsessektoren, hvor man bruger cirka en femtedel per menneske af, hvad man gør i erhvervslivet. Ledelse kræver også studieordning. Jeg tror, at nogle af de muligheder, der ligger, de kræver omskrivning af et par studieordninger. Og så skal der sættes ressourcer til nogle kurser, hvis man skal i gang med det her. Diskussion om ledelsen kan vi tage online, hvis det skal være, men en lille smule ressourcer til kurser skal man nok altid have, hvis man skal lave noget nyt. IT, hvorfor ikke? Som den sidste ting, jeg lige så her, det var en undersøgelse om IT. Man plejer til at sige, jamen virker IT, og er det dokumenteret, at det virker, og hvorfor skal vi, og det er jo mange penge at bruge på det. Og så jeg bare de her tal, som der var nogle KMD havde skaffet her, gennem det sidste halvårs til gennem undersøgelse. Der står, at 78% af de adspurgte elever, de siger, at det gør undervisningen mere spændende, når vi bruger IT. 62% siger, at det giver os bedre mulighed for at løse opgaver på egen hånd. 55% siger, at det gør det lettere at få den undervisning, der er tilpasset det, som jeg kan fagligt. Og det giver mig bedre mulighed for at arbejde, 50% siger kreativt. Resten af det giver mere ro i klassen, siger 37% også. Det er så skolebørn. Men det er for meget grund nok til at gøre det. Så om ikke andet, så skal jeg komme i gang med det der, bare for at gøre undervisningen spændende. Det, jeg siger, er ikke revolutionerende. Jeg har prøvet at samle ind under en paraply og smide nogle operative begreber ind på det, men ellers så taler man om flip classroom. Jeg ved ikke, hvor mange, der har hørt om det. Jeg prøver lige at tage en håndsoprækning på flip classroom. Jeg siger, men vi er oppe på 20% her. Men anyway, det handler om, at man måske siger, at nogle af de ting, man lavede som lektier før i tiden, dem laver man som skolearbejde, og nogle af de ting, man laver som skolearbejde, det laver man som lektier, og man bruger nogle digitale værktøjer til det. Learning-based research var en af de ting, jeg opdagede for et stykke tid siden, også på universiteter flere steder har jeg hørt det her begreb, hvor man før i tiden sagde, at det var forskningsbaseret undervisning, så der var en, der havde noget forskning, og desværre også skulle trækkes med nogle studerende en gang imellem. Men i stigende grad, så er det blevet sådan, at de værktøjer, der er til rådighed, det gør jo, at de studerende er ressourcer, så det vil sige, at man laver læringsbaseret forskning. Involverer studerende. Der er en masse begreber, der knytter sig til det. Kollaborativ learning hørte vi om tidligere. Læring 2.0. Jeg tror, at alle de der ord er sådan set ud af samme tendens. Og crowdsource learning er det også. Den anden paraply på det, der handler om involvering. Og fjerne den administrative byrde fra læreren. Og involvere og bruge de ressourcer, som de lærerne de giver os. Jeg vil lige tage og fortælle jer nogle af de integrerede værktøjer, som jeg tror, der er, som er vigtige for det her. Det første, det er en wiki i Fronters rum, som de fleste af jer bruger. Og hvis der er nogen af jer, der bruger noget andet, så findes det garanteret også der, eller også kan man oprette en. Der er altså en wiki, så man kan gå ind, og så kan man lave en fagwiki. Så uanset, hvad underviser du i? Molekylærbiologi. Gå ind og lave en, men lad være med at bidrage til den selv. Tag at sige til dine studerende, fra nu af, så er det jeres tur til at bidrage her. Hver eneste undervisningsgang, så regner med, at der er en, der forfatter noget. En lille stump, en større stump. Den her fagwiki, den deler du med resten af alle de andre, der læser molekylærbiologi. Og få dem til at lave det, få dem til at rette det. Og når du så er, at den begynder at blive rigtig stor og god, så får du nogle af dem til at sige, jeg vil gerne have læst korrektur på det, jeg synes ikke, den er god nok. Der er kommet noget nyt, jeg vil gerne have, at du tager den stump, der findes her, og lige sammenligner den med den stump, og ser, om det her det passer sammen. God opgave. Der var et spørgsmål inde på bloggen, blandt andet omkring, hvad nu hvis ikke man kan finde ud af at undervise? Så er der så mange forskellige typer værktøjer. For eksempel det her, det har ikke så meget med undervisning at gøre. Jeg kan være faglig, jeg behøver ikke være en god underviser, men jeg kan sagtens gå ind og samle ind to tekster og sige, den tekst kan godt gøre det bedre, og så have bidrag med undervisning. I øvrigt kan det passe på min CV, at jeg har været ansvarlig for molekylær biologi på min studietid på Wiki. Det gad jeg godt skrive på min uddannelsespapir. Spørgsmålsværktøjerne. En af de ting, som er rigtig gode, hvis man laver en spørgsmålsdatabase, så kan man bede sine studerende, efter hver eneste gang, man har haft en undervisningsgang, så siger man så, jeg vil gerne have, at I giver mig et spørgsmål, eller to spørgsmål hver til den undervisningslektion, vi har haft, send dem til mig. Hver eneste gang, hvis I alle sammen gør det, så får I en kæmpe stor pøl af fuldstændig fantastiske spørgsmål til undervisning, klædt ind i forskellige kategorier. De studerende kan bagefter selv lave en test. De kan selv trække en test ud med spørgsmål lavet af deres, medstuderende. Og man kan se lige præcis, hvordan de svarer sig selv. De kan selv sidde og lave selvtræning, og det er der, de studerende, der har lavet materiale. Det er fuldstændig gratis. Formative testværktøjer kan man lave af de spørgsmål, sådan så man kan lave tilpasset test af det. Debatværktøjer, så de kan debattere, i stedet for at de sidder og spilder deres tid på Facebook. Så til at sige, nu har vi undervist i molekylærbiologi i dag. Er det rigtigt sådan her, eller er det rigtigt sådan her? Jeg vil gerne have, at I lige går ind og så laver en lille kommentar. Fuldstændig som jeg bad jer om lige før, bare med et debatværktøj. Det ligger i, Fronter og i alle mulige andre læringsplatforme. Fælles aflevering, peer review, står heroppe på, hvordan man staver til peer review. Det kommer nu. Det var jeg lige inde på tidligere. Præsentationsværktøjer, selvfølgelig nogle digitale værktøjer, så dem, der ikke er så stærke til at stå op foran en tavle, skal selvfølgelig have et digitalt materiale værktøj, hvor de kan præsentere deres ting, så de kan forberede sig, så de ikke behøver at være så orale i deres præsentation eller undervisningsform. Portfolio, den viser alt statistikken. Der er al dokumentation, så hvis vi skriver i vores studieordning, man skal være aktiv. Hvis vi beder dem om at aflevere et spørgsmål i ny og næ, hvis vi beder dem om at deltage i debatterne, så kan vi gå ind i deres portfolio, så kan vi med det samme se på statistikkerne. Er det studieaktiv, eller er det det ikke? Hvordan er det? Bruger de lang tid på deres test? Er det kort tid på deres test? Skruer de højt, eller skruer de lavt? Statistikmoduler gør vi mere og mere i, så man kan få bedre og bedre viden af, men hvordan er det, de går? Går det op og bakke, ned og bakke for dem? Hvornår er det, de aktive? Hvornår er det, de ikke aktive? Men forudsætningen er selvfølgelig, at de arbejder digitalt et eller andet sted, hvor det arbejde, de laver, bliver rapporteret i deres portfolio. Synkronsuite også, så de kan sidde og vejlede hinanden. Det vil sige, at de kan mødes på kryds og på tværs af de her grupper. Hvis altid de skal arbejde så meget sammen, så skal vi også give dem nogle værktøjer, så de kan mødes, uanset om de bor i Roskilde, i Sorø eller hvor de går. Du lovede at sige, når der var 5 minutter tilbage, og du sagde kun, der var 1. Jeg tror, du sagde 1 minut. Så tak. Nå, fordi så vil jeg gerne, så vil jeg nemlig, så vil jeg bare til at sige, at hvis nu der er nogen, der ikke har Fronter, så kan man gå ind og få en testlicens ind på Fronter.dk og lave det. Og så er nogen, der bruger andre værktøjer, så er jeg sikker på, at de også findes. Jeg vil jo gerne have vist nogle af de her værktøjer nu, så jeg har 2 minutter nu, 3. Okay. Prøv at høre, hvis der er nogen, der lige vil se nogle af de her ting, så sidder jeg lige, herude i kvarterstid eller noget. Og ellers så skal vi spørge Poul Erik Løvskov, den dygtige, flittige, søde, hjælpsomme mand. Ja. Jeg håber, I lærte noget i dag.